И в ефира на Радио К2 Прошко Прошков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Прошков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Знаете ли, днес не знам дали сте проследили заседанието в Народното събрание, много силно впечатление ми направи. Отново, какво противопоставяне, какви обиди, какво поведение неподходящо не за политици, ами за хора, които се движат по улицата. И на този фон си представих двата конгреса. Конгреса на ПЕС, който премина край на миналата седмица, и конгреса днес и утре на Европейската народна партия, където чета документите им, общи цели, намерения за развитието на Европа. И двете партии, двете големи семейства, фамилии, партийни на Европа са загрижени за реиндустриализация, за намаляване на безработица, за увеличаване на доходите, за финансова дисциплина и така нататък, и така нататък. И изведнъж ми стана тъжно и тревожно, защо в България вие политиците, не знам, на такова ниво сведахте и диалога, и скандалите помежду си, че намесихте деца, мъже, жени, апартаменти, коли, някакъв ужас. Защо българските политици поне от части, поне малко не приличат на европейските политици? Вашия отговор, господин Прошков.
И то аз мисля, че наред с всички кучета не трябва да се говори само за краставите такива. Има и достойни хора в тази държава от всяка една вероятна политическа сила. Лошото е, че в крясъците никога няма да ги чуете особено много.
Да, защото те ни крещат.
И няма да чуете невероятните им послания, защото те не говорят за България на пет морета,
да.
5000 лева, не говорят за имоти или любовници и такива неща. Но вижте, политическото тук, така и така, ние сме си го казвали много пъти, е фасада по-скоро, отколкото реална политика.
Да.
А иначе е нормално основните ценности, които са и ценности на Европейския съюз в навечерието на каквито избори сме, да не бъдат обект на голям спор.
Така?
Трябва да са обект на консенсус за свободата, за демокрацията, за върховенството на закона, за човешките права, за дори солидарността, която вече е част от речника на десноцентристските партии в Европа.
Да.
Не само на левите партии.
Да.
И по тези неща не може да няма консенсус. Нормално е да има и различия, разбира се.
Да.
Да кажем, Европейската народна партия обръща повече внимание на това, което на мен ми импонира, разбира се, справедливостта, но справедливостта не само в контекста на социална справедливост,
да,
а справедливост по отношение на възможността за себеизява, инициативност, върховенство на закона, тази справедливост, която всъщност липсва особено в периферията на Европа, там където сме ние в момента и по който път се надяваме да вървим, разбира
да,
се.
Да.
А иначе, по основните приоритети, икономическия растеж, безработицата, особено сред младежите и хората преди пенсия, тези неща не могат да са особено различни. И ако щете, дори и в България, въпреки гръмските фрази, ето управляват социалисти в момента, никой не е пипнал все пак параметрите на икономиката, които са
да,
догоден нормални. Ниско данъчно облагане, възможност... По-скоро обаче невъзможност за инициативност, тъй като ние имаме други въпроси да решаваме.
Да.
И тук от реформаторския блок имаме много добри предложения, но те не могат някакси да влезат в потока от простотии, бих казал.
Да.
Възможността предлагаме, ще предложим през март месец платформа за развитие на администрацията.
Така.
Предлагаме мерки за реформа на съдебната система, но тези неща звучат абстрактно и сложно на хората и аз някакъв смисъл го разбирам, защото сме се опростачили, сме се озверили до така степен, че в момента, ако предлагаш книга на всеки или пържола, той ще вземе пържолата.
Да, да, да.
Не разбирайки, че книгата е пътя към това да може да изхранва себе си, семейство, се образова, което апропо ще се случи в слушайки предния ви разговор, се случва и с самата Украина.
Така.
Но това може по-късно да го коментирам.
Да.
Ние сме в това състояние, в което не можем да имаме големи различия, а в България не става дума за различия по политики. Става дума за корпоративни надцакване.
Абсолютно.
Става дума за това. И за жалост в момента се работи на клъстери. Клъстери от политически партии, комбинирани с медии, комбинирани с отделни клъстери на организирана престъпност, на съдебна система. По-скоро има смесване на всичките тези институции
да, да,
в отделни клъстери, които се цакат един с друг. От това нещо прогрес не може да има.
Така.
Много е трудно, съзнавам, но ние трябва да имаме смирение и упоритост по този въпрос. Специално ние от Реформаторския блок, въобще цялата общност на тези българи, които искаме, пак да повторя, свобода, отчетност, върховенство на закона, човешки права, възможност за свободно развиване на бизнес, ние трябва да имаме решителност, въпреки че не звучим вероятно толкова атрактивно.
Да.
Какъв и да бъдем, разбира се, и по-сериозен фактор, аз ще го кажа във връзка с конгресите на ПЕС и НЕП, които едва ли вълнуват някои от българските граждани в момента, което е жалко, защото Европа върви към единен субект, нас трябва да ни интересуват какво правят европейските ни политици. А не само да ориентираме, дори европейските си кампании само в вътрешен план.
Да.
Тук се лее такъв популизъм по време на такива избори, че никой не говори всъщност какво ще направи, отивайки в Европа, какво ще допринесе. Няма такова нещо.
Въобще... Само
с другото проблем, в цяла Европа и ПЕС и НЕП отчитат в последната година голям спад на доверието към традиционните, бих казал, нормалните партии.
Точно така.
В полза на такива, които са за сепаратизъм, агресивни популистски партии, и то в цяла Европа.
Тук е момента да ви прекъсна и да ви попитам, според вас, очаквате ли въобще да има европейски дебат за европейски ценности, за движение напред и така нататък, или политиците в България, особено от големите партии, ще си ги превърнат в един национален скандал тези избори?
Те вече са национален скандал, както всички други избори. Трябва да има дебат и трябва България да бъде не на пет морета, не мастодонт социалистически тип, а да бъде тази държава, която е най-светна, истински фактор, истински член на Европейския съюз, а не страничен наблюдател. Ние, ако щете, трябва да поставим много въпроси в европейския дневен ред, които, ако ние все пак имаме ценностите, за които сме се събрали, защото Европейския съюз е базиран на ценности, това е безспорно и затова е създаден, но ни се губят инструментите. И нямаме силата напоследък. Един от примерите беше в последната криза с Украина, а именно, че Европа се оказа мудна, бавна и непоследователна в единна позиция по въпроса. Докато ние, казвам ние европейците, решавахме какво да направим, какви санкции да има срещу режима на Янукович, той вече падна. Тоест, украинците се справиха по-бързо, отколкото Европа реагира.
Да.
Чухме за някакви телефонни разговори между президента Путин и Аштън, и Барозо, и дома телефонни разговори не са нещото, което европейския граждани иска от своето лидерство.
Да, да.
Тоест, ние трябва да говорим за лидерството и България може да бъде част от това лидерство и да наложи дневния ред, както това направи Полша.
Да.
Както Полша беше един от големите инициатори за възвръщане на живота на програмата Източно партньорство, което всъщност тормози президента Путин най-много. Тя го тормози. Защото, вижте, тия дни си мислех, че всъщност опитват се да ни наложат, че едва ли не това е драма за руския народ и руската нация, че изконни техни брати и сестри, някакви хора искат да ги откъснат от отробата на майка Русия.
Да.
Аз не мисля, че това е проблем за руския народ. Руския народ, особено средната класа, доколкото може да я има при такъв автократичен и олигархичен режим, е направила също свой избор. Не за да стане член на Европейския съюз, но замислете се, руските граждани почиват и купуват собственост в България, не в Таджикистан. Отиват в Хърватска и се интересуват от свобода, отчетност, човешки права, демокрация. Но проблемът на Украина е проблем на властта в Кремъл, а не на руския народ.
Да.
Защото можеш, когато не даваш на хората си основните ценности на демокрацията, и единственото, което можеш да им предлагаш, е идеята за Велика Русия, права паралел и с идеята за Велика България, за голямата мощна власт, която да превзема територии, което е толкова ретроградно и устаряло, че няма как да успее, разбирате ли. Самия Съветски съюз се срути не от балистичните ракети на щатите или от дрънкането на оръжие, на който идея, а от факта, че просто ерозира от жизнения стандарт и свободата, която беше на Запад. То самото ерозира. И е време за мен и за доброто и на Русия, и на България, и на всички в света, Русия да вземе малко по-различна външна политика, ако щете, малко по-различно да налага своите културни ценности и това, което е тя. Не само с дрънкане на оръжие става. Бившите империи, Британска империя, ако щете Съединените щати, в момента правят силно отдръпване от политиката на влизане със сила, където идея. Трябва мека сила, трябва културен обмен и трябва да възприемаме една нация и през културата, и през добрите постижения исторически, а не само през заплахи.
Мен обаче ме безпокои нещо друго. Двойният стандарт. Америка дълго време влизаше с сила на много места и това не може да го, никой не може да го прикрие. Това си го признават водещи политици в самата Америка. Но когато друга държава, даже елементарно, на много по-ниско ниво, размаха палката, изведнъж се скача и се действа безогледно. За мен трябва, поне аз така си мисля, не само българските политици, не само руските политици, не само европейските и американските, световните политици трябва да разберат, че света е вече в една друга фаза, съвършено нова, много различна от тази през 20 век. И затова сякаш политиците сякаш не са подготвени за новите изисквания на времето. Поне аз стигам до този извод.
Вижте, така е, аз ви казах точно за това и Съединените щати според мен правят и ще направят промяна в приоритетите си от гледна точка на мека сила и мека дипломация във връзка с отстояването на интересите си.
Да.
Защото всяко друго нещо би ерозирало във времето и в бъдещето.
Да, да.
И в Европа не трябва да изостава от това нещо и трябва да бъде твърда също и в тези си отношения.
Абсолютно.
В крайна сметка може да има хиляди спорове, но това, което направи Русия, беше прескачане и Рубикон, който не биваше да прескача. Можеше да се реши въпроси по друг начин. Това е другата гледна точка, освен тази, че видите ли, те устоявали интересите на руските граждани. Ами ако утре в България живеят половин, 1 милион руски граждани във времето, които купуват имоти и даже доставят икономика на области в България, това няма лошо. Ако ние изберем някакъв път, който не се харесва на Москва, значи ще стоварват кораби на Варна. Аз това не знам.
Да.
И това не е така. И ние обаче трябва да станем част и да сме юмрук в единната политика на Европейския съюз по това България.
Така е,
и да мислим и за нашите интереси най-вече, защото
така е,
рискът за България е голям в момента.
Така е, господин Прошков, ама гъста идва от Русия, за съжаление.
Точно така. И ето тук недалновидното наше политическо поведение. Ние не направихме нищо след последната газова криза, за да гарантираме някаква алтернатива. Ние дори не можем да отворим този дебат, едва ли не, то е опасно, защото веднага ставаш някакъв проводник на чужди интереси, западни, империалистки и такива. В България има два проблема. Единият е, че зависи само от една тръба.
Така е, така е.
И вторият е, че изключително енергоемка. Ние произвеждаме много малко и хабим страшно много енергия за това нещо. Ние направихме както нищо за диверсификацията, освен интерконекторни връзки, изследване на альтернативни методи и по енергийна ефективност също нищо не направихме.
Дайте да се върнем, понеже малко време не остава, да се върнем на нашите си проблеми в България извън контекста на международните, защото искам да ни кажете с няколко думи какво прави Реформаторския блок сега. Научаваме, че ходите по структурите по страната, създавате нови, срещате се с старите. Кажете с няколко думи с какво се занимавате, започнахте ли предизборната кампания и кога ще научим за вашата европейска листа?
Реформаторския блок, аз и в началото ви казах, прави това, което прави създаването си, с своите експерти, с политиците от различните партии, изготвя и модифицира своите политики и представя на порции пред обществото. Пак казвам, в много тежки условия, в много голяма помия.
Така.
Ние говорим за администрация, модерна, разумна, смислена, обслужваща хората, не политически обвързана.
Да.
Говорим за фирмената задлъжнялост и необходимостта този възел да се развърже, да вземат глътка въздух фирмите. Говорим за реформата в съдебната система, готвим се в общи линии. Листата, се надявам да е готова до края на март, тя ще се решава в органите на Реформаторския блок. Аз самия не участвам в тях, но това е по-малкият въпрос. Въпросът е да се опитаме да върнем тон, доколкото ни позволи медийната среда, да върнем тона в полето на реалната политика и на реалния разговор.
С две думи, знаете вече, че ГЕРБ издига за водач на листата Томислав Дончев. Това притеснява ли ви?
Не, това е право на ГЕРБ да издигнат.
То е ясно, че е право, никой не може да ви успори, но притеснява ли ви?
Не може нищо да притеснява Реформаторския блок. Така. Томислав Дончев е човек с качества.
Да.
Аз го познавам още от времената му на кмет, той има качества. но и нашите кандидатури ще бъдат абсолютно достойни. Дано повече десноцентристски кандидати в името на това, което представлява в момента ЕНП, а там има смисъл.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Прошко Прошков, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок.